Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. I dagens program, der forlader vi studiet, for jeg har været på tur rundt i Aarhus' gader og baggård sammen med historiker Søren Tange Rasmussen, der er daglig leder og museumsinspektør på Besættelsesmuseet. Søren og jeg går i løbet af den næste lille time på jagt ude i byen efter fortællinger om nogle af de danskere, herunder specifikt de aarhusianere, der under krigen blev sendt afsted til de nazistiske koncentrationslejre. Og i programmet her, der bliver vi blandt andet også klogere på, hvem det var, der stak de mange modstandsfolk, der endte i lejrene, nemlig stikkerne. Og herunder særligt en af Danmarks historiens mest notoriske af slagsen, Grete Bartram.
Så nu skal vi skal tale om de danskere, der røg i KZ-lejre. I dag der dykker vi sådan specifikt ned i aarhusianerne, der røg i KZ-lejrene, fordi vi skal på en opdagelse rundt i byen, hvor du skal vise os nogle steder og fortælle os nogle historier, der relaterer sig til det her. Hvis vi lige skal give lytterne sådan en introduktion til det her emne, hvad er det, der er på spil her?
Ja, altså vi har arbejdet meget med at undersøge for det første, hvor mange aarhusianer der overhovedet kom ud for det her ret uhyggelige med at komme i koncentrationslejre. Det var i sig selv en rimelig stor opgave at finde frem til det der tal. Men det er fordi, det er en historie om nogle mennesker, som for de fleste vedkommende tager et eller andet valg, der handler om de skal gå ind i et eller andet, der kan være potentielt farligt, og så betaler en temmelig høj pris for det, også selvom de skulle være så heldige at overleve det her. Så det er en historie om folk, der altså faktisk nærmest offer alt for den her kamp, som de går ind i. Så det er en ret stærk historie, som jeg egentlig synes er sådan ret fascinerende på mange måder. Og stærk.
Så altså, det er primært modstandsfolk, så man taler om, når man taler om de danskere, der røg i koncentrationslejre og politi og sådan nogle ting? Eller er det også jøder? Og, altså, fordi nu snakker du om folk, der har risikeret noget. Der er vel også nogen, der bare fødes ind i en tilværelse, hvor man kan risikere at komme i koncentrationslejre, hvor det ikke er et valg?
Ja, altså hvis man kigger på de her... Nu skal jeg lige huske, hvor mange det egentlig er helt præcis. Jo, det er 318 aarhusianere, som havner i koncentrationslejre. Der er en håndfuld af dem, som simpelthen bare er uheldige nok, kan man sige, til at havne i koncentrationslejre. I forhold til det med jøderne, så er der ingen aarhusianske jøder, der bliver taget i den der jødeaktion oktober 43. De lykkes faktisk alle sammen at flygte til Sverige. Vi ved, at der er en enkelt person, som er født i Aarhus, som dør nede i den her koncentrationslejr Theresienstadt nede i det nuværende Tjekkiet. Men han har formentlig ikke været i Aarhus dengang, at han bliver taget i sin tid. Så det er noget, vi skal have fundet frem til for alvor. Mm. Men en af de grupper, som er ret uheldige at havne i tysk koncentrationslejr, det er den her, der tilhører den kategori, som tyskerne betegnede som værende asociale. Og hvis vi skal egentlig tale om, hvad de er, så er det sådan nogle almindelige småkriminelle og folk, der ligesom står lidt uden for det gode selskab. Altså folk, der måske er alkoholikere eller arbejdsløse. Måske også folk med forskellige psykiske lidelser, der gør, at de ikke kan holde på et arbejde og har sådan et lidt miserabelt liv. Og tyskerne, de foretager i efteråret 44 sådan en aktion, hvor de arresterer en stor gruppe af de her mennesker her og smider dem i koncentrationslejre. Men ser man bort fra dem, så er det primært personer, der er en del af modstandskampen, der bliver taget af tyskerne og sendt i koncentrationslejre.
Ja. Og hvor er det, vi står henne lige nu?
Altså lige nu, der står vi nede ved siden af Aarhus Domkirke. Og det er jo her, hvor at museet Køn ligger i Aarhus gamle rådhus og politistationen, og i baghuset til det fine gamle rådhus, der er der en gammel restbygning, og det er jo så der Besættelsesmuseet ligger. Og her har vi lavet en helt ny, fantastisk udstilling, som vi er meget stolte af. Og noget af det, som udstillingen især handler om, det er, at dengang det her hus, det var det tyske sikkerhedspolitiets hovedkvarter. Fordi det var herfra, at en af de grene af sikkerhedspolitiet, der hed Gestapo, de bekæmpede modstanden i hele det her område, som man kalder Midtjylland. Det svarer faktisk lidt til den her sygehusregion, vi har i dag, der hedder Midt. Og hovedkvarteret, det lå her fra cirka 1. november 1944 så frem til befrielsen. Og de førte en meget, meget, meget aggressiv kampagne for at få optrævlet de her forskellige modstandsgrupper. Blev man taget af dem, der var hernede, så havnede man altså virkelig i, et hårdt tredjegradsforhør, der nemt kunne indebære meget, meget, meget voldsom tortur. Og så efterfølgende, at man blev sendt til for eksempel Vestre Fængsel i København, eller måske direkte til Frøslevlejren nede i Sønderland, og derfra så videre til tyske koncentrationslejre og en uvist skæbne dernede.
Og nu sagde jeg lige før, at politifolk jo også kunne have risikeret at komme ned til lejrene. Men i starten af krigen, der er de vel også i et stærkt samarbejde med Gestapo?
Ja, altså det tyske sikkerhedspoliti, de har et samarbejde med politimyndighederne i Danmark. Det er sådan, at ved besættelsen, der laver man de her specielle samarbejdsaftaler med den tyske med besættelsesmagten. Og en af delene, det er jo, at det danske politi skal jo på en eller anden måde hjælpe besættelsesmagten på forskellige måder. Og det er jo ved at opklare forbrydelser begået mod besættelsesmagten, de ting, som der er blevet forbudt i Danmark. Og noget, der for eksempel er blevet forbudt, det er jo at skrive det, man har lyst til i avisen. Så derfor så opstår der de her mange illegale blade. Og det er de første mange år, de første to år af besættelsen i hvert fald, og egentlig også et langt stykke ind i det tredje besættelsesår, det danske politis opgave at optrævle de her bladegrupper, som typisk er kommunistiske. Og den opgave går de til med ret stor ildhu og effektivitet. Og det ved vi da, at tyskerne de er ret tilfredse med. Men når vi kommer ind i midt i 1943, efter det her såkaldte augustoprør, hvor den danske samarbejdsregering træder tilbage, så sker der det, at det tyske sikkerhedspoliti kommer til landet, og de får det, der hedder eksekutive beføjelser i Danmark, det vil sige, at de kan operere med politimyndighed. Det gør de, får de i september 1943. Og fra dag af, der er der et rimeligt tæt samarbejde med det tyske sikkerhedspoliti. Det er ikke altid, at det danske politi har specielt meget lyst til at samarbejde med de her politifolk, som opererer efter nogle lidt andre regler, end der ligesom er gældende i den danske retsstat. Og man kan også se, at samarbejdet mellem de her to enheder bliver mere og mere slidt i løbet af 43-44, og det kulminerer så i den 19. september 1944, hvor tyskerne de smider det danske politi, eller sætter det danske politi ud af funktionen og sender cirka en tredjedel af dem til den her koncentrationslejr, der hedder Buchenwald, nede i Weimar-regionen, nede i Tyskland. Og det sker også for Aarhus politi. 109 betjente bliver sendt afsted, og der er fem af dem, der ikke kommer hjem fra koncentrationslejren, altså som dør dernede.
Og måske skal vi også lige forklare for lytterne, Når I snakker om koncentrationslejre og laver de her undersøgelser, hvor sætter I grænsen? Hvad med sådan noget som Frøslevlejren, den danske lejr? Bliver den betegnet som koncentrationslejr?
Ja, så Frøslevlejren er jo en altså den er blevet kaldt verdens mærkeligste koncentrationslejr af flere historikere, og det er der egentlig en god grund til. Altså for det første, fordi den jo faktisk er oprettet af den danske stat. Og det lyder jo rigtig underligt. Mm. Men formålet med det er faktisk, at man for alt i verden vil undgå, at for mange danskere bliver sendt til tyske koncentrationslejre eller tyske tugthuse. Så derfor tilbyder man fra den danske stats side, at det er det danske fængselsvæsen, der skal styre den her lejr, mod at tyskerne lover ikke at deportere videre til Tyskland. Og det går man sådan set ind på. Og lejren den bliver oprettet i, så vidt jeg husker, så er det i august 1944. Men allerede i september måned 44, så begynder tyskerne at deportere videre, så de holder altså ikke deres løfte. Mm. Så det er en meget speciel lejr på den måde. Altså, forholdene i lejren er også rimelige. Altså, det er selvfølgelig ikke morsomt at være interneret i en koncentrationslejr, eller i en fangelejr, skulle man måske hellere kalde den. Men forholdene er rimelige dernede, at man får ordentlig mad, eller i hvert fald nogenlunde fornuftig mad, altså man sulter ikke dernede for eksempel. Hvis man bliver syg, så kan man komme til lægen og sådan nogle ting der. Men det er jo ikke morsomt at sidde dernede på nogen måde. Og det værste, man nok egentlig oplever dernede, det er frygten for det her med at blive kaldt ud til, at være en af dem, der bliver ekspederet sydpå, altså til lejrene nede i Nordtyskland. Altså det er jo særligt den her lejr, der hedder Neuengamme, der ligger nede i Hamburg, hvor de fleste danskere kommer til, og det er altså et form for helvede at komme derned, altså hvor man kan risikere at blive syg. Og det der med at blive syg dernede, det er altså meget, meget, meget farligt. Mm. Også selvom at danskerne også havde bedre forhold end de fleste andre fanger, fordi de kunne modtage de her røde korspakker, der gjorde, at deres chance for at overleve var meget højere end de andres fanger, andre fangers chancer. Men derfor var det på ingen måde nogen morsom oplevelse at havne dernede.
Så hvis man havde sukkersyge eller noget andet med i bagagen, så var det ikke... Så var der ikke gode overlevelsesmuligheder?
Ja, så vil jeg sige, hvis man havde sukkersyge og havde brug for insulin, så var det stort set en dødsdom at blive sendt i koncentrationslejren. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om.
Og så nu står vi her, og det er altså, som du siger, vi står ved museet, og det er så det gamle Gestapo hovedkvarter. Er der andet, vi lige skal tage fat i her, inden vi bevæger os videre?
Altså, jeg synes, vi skal gå ud og kigge lidt på de her steder rundt omkring i byen, hvor de folk, de boede, som blev sendt til koncentrationslejre. Og det, man bare skal huske på, det er, at rigtig mange af dem, de bliver altså taget af de der Gestapo-folk, som arbejder her i det her hus, vi står ved.
Ja. Jamen, skal vi komme afsted?
Ja, lad os gøre det.
Ja. Hvor skal vi hen først?
Altså, det første sted, vi skal hen, det er lige her hen omkring hjørnet til Rosensgade 11.
Jamen, det er jo ikke så langt væk.
Og det er lige heromme, der ligger sådan en egentlig sådan ret fint bindingsværkshus, klemt inde mellem Hotel Royals sådan bagside.
Ja.
Og det er et hus, der lige i øjeblikket vil blive renoveret ret kraftigt. Men det er spændende, fordi at inde i det her hus, der boede der en familie, Nielsen Skovsen, som drev et pensionat. Det var jo meget almindeligt i 40'erne at bo på pensionat.
Kommer der lige en kæmpe trailer forbi her. Vi bliver lige afbrudt af en trailer, men familien Nielsen Skovsen,
ja.
Sagde du?
Ja, ja, altså, ham her husfaderen derinde, der hed Nielsen Skovsen, han var egentlig sådan en havnearbejder, men sammen med sin kone, så drev han et pensionat herinde. Og der i 40'erne, så når man boede på pensionat, så kunne det godt være, at man boede i flere måneder på det samme pensionat. Eller så kom man bare på et pensionat, hvor man spiste sin aftensmad for eksempel. Og det, der var specielt ved Skovsens pensionat herinde, det var, at det var et sted for kommunistiske møder. Nu kommer der lige en bil mere.
Ja, der er gang i Aarhus sådan en onsdag formiddag.
Ja, det må man sige. Nej, men her inde hos Nielsen Skovsens pensionat, der foregår de her kommunistiske møder. Og dels så er flere af de logerende, han har, parret har derinde, er medlemmer af den kommunistiske sådan, hovedorganisation i Midtjylland. Men en anden logerende, han har, det er en dame, der hedder Grete Bartram. Og Grete Bartram, hun er en meget, meget kendt figur i historien om modstanden i Aarhus, men ikke på nogen positiv måde. Og det er fordi, at hun egentlig selv er en del af det her modstandsmiljø, det kommunistiske modstandsmiljø. Men i begyndelsen af 1944, der er hun blevet stikker for det tyske sikkerhedspoliti. Det er sådan, at hendes familie er meget børnerig. Hun har 7 brødre og søstre. Og 2 af hendes brødre, Christian og Hans, er faktisk allerede taget af tyskerne på det her tidspunkt og sidder i nogle tyske tugthuse. Christian er hun faktisk selv kommet til at angive sådan lidt indirekte, fordi hun stak den sabotagegruppe, han var en del af, den hed Gunnar Grant-gruppen, til Aarhus Politi helt tilbage i 1942. Og så i 1943, der bliver hendes lillebror Hans taget i forbindelse med en stor aktion her i Aarhus, hvor Gestapo optrævler 2 store kommunistiske sabotagegrupper. Det skal jeg lige understrege, det har hun ikke nogen aktier i. Men efter krigen, der fortalte hun, at hun gik ind i det her angiveriarbejde for at få nogle bedre forhold for Hans og Christian. Og det kan da godt være, der har været noget om snakken med det der. Det ved vi faktisk ikke med sikkerhed. Men i hvert fald så begynder hun at gå til Gestapo med oplysninger om det her kommunistiske netværk i begyndelsen af 1944. Og når vi kommer til juni 1944, så har Gestapo fået et fuldstændigt overblik over, hvilke kommunistiske grupper der er i Aarhus. De ved, at der er en stor, meget effektiv sabotagegruppe, der bliver kaldt Samsing-gruppen, som består af cirka 9 mænd, som er meget, meget aktive i sabotage i Aarhus, især i 1944, også i slutningen af 1943. Men udover det, så har hun også givet oplysninger om den kommunistiske bladorganisation, der består af et illegalt blad, der hed Aarhus Eko, men også en væsentlig del af den organisation, som var meget stor og i øvrigt landsdækkende, som hed Frit Danmark. De havde et lokalt blad, der hed Budstikken her for byen. Og udover det, så havde hun også sørget for, at Gestapo de vidste alt om, hvem den sådan øverste organisation i Jylland var for kommunisterne. Så Gestapo de træder altså i aktion i juli og august 1944 og knuser fuldstændig den kommunistiske struktur her i Aarhus. Og grunden til, at de kan det, det er fordi, at Grete Bartram, hun har boet inde på pensionatet derinde, og hun har sådan ligesom været en del af det miljø, der var, når der var illegale møder derinde. Og alle de stolede 100% på hende. Hun var vokset op sammen med de her mennesker i det her kommunistiske miljø. Hun havde to brødre, der allerede sad fængslet og var taget af tyskerne, så hun måtte jo have hjertet på det rette sted, så at sige. Ikke? Så hun ødelægger fuldstændig den der organisation. Altså den bliver totalt jævnet med jorden i Aarhus. Og når man kigger på, hvornår der er sabotageaktivitet i Aarhus, så kan man se, at derfra fra juni måned og så helt ind i september, så er der stort set ikke nogen aktivitet i Aarhus. Så det er fordi, at der ikke er nogen sabotør tilbage. Så det er først, da der kommer noget, man kalder den jyske rejsegruppe, at sabotagen langsomt kommer i gang igen. Altså efter krigen, det bliver Grete Bartram, hun bliver idømt det, man kalder livsstraf, det vil sige altså dødsstraf, for alle de her angiverier. Hun bliver dømt for at have angivet 54 personer til det tyske sikkerhedspoliti. Og man skal jo forestille sig, at hver af de 54 personer har jo ligesom været igennem Gestapos afhøringsmetoder, og det var altså virkelig allerede på det her tidspunkt, der med de 44 meget, meget hårdhændet. Altså det var en del, altså blev anvendt tortur. Så de har jo også angivet, altså de knækkede før eller siden under den her, de her afhøringer. Så derfor så, de 54 personer, hun har stukket afspejler, bare ligesom sådan en brøkdel af de mange mennesker, der ryger der. Mm. Og for Niels Skovsens eget vedkommende derinde, altså han ryger også til koncentrationslejre. Han kommer til en udekommando, kalder man det, under Nøgen Gamme, der hedder Vesen, som var sådan et rigtig, rigtig, rigtig barsk sted. Og han var jo allerede en ældre mand på det her tidspunkt. Og selvom han overlever og kommer tilbage og bliver evakueret med de hvide busser og bliver evakueret til Sverige og kan vende tilbage til Aarhus den 17. maj 1945, altså efter befrielsen, så er han virkelig en knækket mand. Altså han har fået dårlig hjerte og ledegigt, og han har overbetændelse, og så har han også lider han af det, de kalder dårlige nerver. Altså han er dybt traumatiseret over det der ophold i koncentrationslejren, men også de meget, meget hårde afhøringer, han har været udsat for. Og det, der er helt vildt, det er, når man kigger sådan i arkiverne omkring hans sag, for eksempel nede på Aarhus Socialkontor, hvor han efter krigen prøver at få noget hjælp, så kan man se, at han får tilkendt hjælp til ligesom at komme i gang igen efter krigen. Og det betyder altså, at han får 30 kroner om måneden i 11 måneder. Men hans ansøgning om at få det, der hedder diæthjælp, den afslås. Og det er den her hjælp, der er til en person, der har været i koncentrationslejr på det her tidspunkt. Ja. Altså en meget, meget lille økonomisk kompensation, som lige akkurat kan dække hans, eller i hvert fald nogle af hans faste udgifter. Men altså, det er det, som man kan vende tilbage til som sådan en, der har været i koncentrationslejr. Så det er en meget, meget barsk tilværelse for dem, der vender tilbage.
Og så nogen som Grete og de andre, der stikker de her mennesker, ved de, hvad det er, de sender dem ned til? Altså, hvor meget ved den danske befolkning på det her tidspunkt om, hvad der foregår nede i lejrene?
Hvis man er sådan en, der er til at læse illegale blade, så og det er det, der er jo mange, der er. Altså, de ligger og flyder faktisk nærmest stort set alle steder. Det er måske lige sat lidt på spidsen.
Men de er ikke svært at få fat i.
De er ikke svært at få fat i. Så vil man i dem kunne se, at der er en del en del fortællinger om hvordan forholdene er i koncentrationslejre, at det er super farligt at komme derned. Men man begynder jo også at få efterretninger om, at der er en del personer, som er døde. Mm. Så man ved, at det er noget, der kan være stærkt livstruende at komme i koncentrationslejre. Så det er man ikke i tvivl om. Altså man har ikke helt det fulde kendskab til hvor hæftigt holocaust er, for eksempel, og sådan nogle ting der. Men man ved, at det er ret problematisk. Eller det er sindssygt farligt at havne i den der situation, og det ved man godt.
Ja. Så hvad er stikkernes motivation? Altså for de penge? Altså det lyder jo fuldstændig, især hvis hun har to brødre, ikke, hvor den ene har hun så indirekte måske været til at, ja, med til at sende ned. Hvad har motivationen været?
Ja, altså det er meget, meget underligt, det med Grete Bartram i det hele taget. Altså der er blevet spekuleret meget i, hvorfor hun egentlig gjorde det. Altså i Rigsarkivet, der ligger faktisk to ret grundige, ret psykiatriske undersøgelser af hende, hvor nogle altså psykiater har interviewet hende mange, mange, mange timer for at finde ud af, hvorfor hun gjorde dit og dat, ikke? Og der prøver de jo meget at undersøge det her med, Altså handler det om penge for eksempel? Vi ved, at hun fik en fast løn på 500 kroner om måneden. Det er en høj løn, men så høj er den egentlig heller ikke. Mm. Altså, det er ikke en kæmpe løn alligevel. Men selvfølgelig for sådan en kvinde i arbejderklassen, der ellers ikke har nogen væsentlige indtjeningsmuligheder, så er det selvfølgelig en løn, der betyder noget for hende. Men det er svært at forestille sig, at pengene er den fuldkommende motivation for det, vil jeg nok sige. Hun benægter det jo også selv. Det, der kommer frem i nogle af de her retspsykiatriske undersøgelser af hende, det er, at hun siger selv, at hun synes, det var spændende at se, hvad hun kunne få folk til. Altså, hun synes, det var interessant at se, hvor langt hun kunne drive sine fortællinger og sine historier.
Okay. Hvad har man... Hun kom lidt tættere på, hvad hun mente med det. Det skal jeg lige forstå.
Ja, altså hun fortæller, det er, at hun har altid været meget, meget fantasifuld. Det fortæller hun lige så glad og from. Og at hun har holdt af at se, hvor mange personer hun kunne få til at tro på hendes historie.
Okay.
Og hele det her, altså hun går meget aktivt ind i det her stikkeri. Altså hun fortæller en hel masse løgnehistorier rundt omkring om, hvorfor hun er blevet set på nogle bestemte steder. Og hun lokker faktisk mange af sine folk fra modstandsbevægelsen i en hel masse uheldige situationer. Og hele det der spil og det der net af løgne, hun skaber omkring det, altså det fortæller hun, at hun synes, det var spændende at se, hvor langt hun kunne drive det. Og det er jo... altså jeg personligt, så tror jeg, at det der er nok er kernen i hendes historie. Altså hun har et heftigt personlighedsbrist, der gør, at hun synes, altså den der magt, hun ligesom oplever ved at gøre det her, det er det, der får hende til at gøre det. Og hun tænker ikke noget videre over, hvad konsekvenserne er for det. Og konklusionen fra psykiaterne, det er jo også, at altså, hun bliver anset som at være ret velbegavet, men altså hun betegnes som psykopat af den amoralske type, der er selvhævdende, pralende og med hang til fantasifulde og løgnagtige indfald.
Okay.
Altså det er sådan ligesom psykiaternes dom over hende. Og de konkluderer så øvrigt også, at hun er egnet til den der straf, hun skal have. Så hun er ikke sindssyg, men altså hun bliver betegnet som psykopat. Og jeg ved godt, man skal passe lidt på med de der ting, og jeg er jo heller ikke selv psykiater på nogen måde, men altså, man får jo i hvert fald fornemmelsen af, at der godt kunne være noget om snakken. Nogle andre teorier, der har været om hendes motivation, det er også, at hun simpelthen bliver nazificeret.
Mm.
Hun får simpelthen sympati for den nazistiske sag. Og jeg ved heller ikke, om det er rigtigt, men en af de der grunde til, at der måske kan være lidt om det er, at hun har et meget, meget tæt forhold til en tysk føringsofficer, der hedder Rothenberg, som er den agent, der sådan ligesom styrer hende, kan man sige. Ikke? De har muligvis også et eller andet, jeg ved ikke ligefrem et kærlighedsforhold, men formentlig et eller andet form for erotisk forhold i hvert fald til hinanden. Og det er muligt, at det også kan have motiveret hende til at fortsætte med det, eller gå så dybt ind i det.
Mm.
Så jeg tror, forklaringen egentlig er ret kompleks og måske indeholder forskellige ting, men altså helt overordnet set, så er grundforklaringerne, altså den første, det er penge, og så den anden, det er en eller anden væsentlig personlighedsbrist, og så den tredje, det er, at hun har knyttet sig tæt bånd til ham her Rothenberg, og måske er blevet sådan nazificeret i den der proces. Så det er de tre forklaringer, der ligesom eksisterer, og hvad der er rigtigt af dem, det synes jeg er meget svært at sige.
Ja, selvfølgelig. Det noget, man kun kan gisne om nu, ikke? Men en fuldstændig vild historie. Altså,
ja, det må man sige.
Ja. Er der andet, vi skal snakke om, når vi står her ved Nielsen Skovsens ejendom, eller...
Nej, jeg synes, vi går lidt videre og kigger på det. Altså, det er jo faktisk meget symptomatisk, at mange af de her folk på den her rute her, det er jo faktisk nogen, der er blevet stukket af Gerda Bartram. Så henvender vi tilbage til nogle gange her i løbet af vores gode tur.
Ja, hun bliver en gennemgående person så.
Ja, det gør hun.
Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud, hvor vi i dagens program sammen med historiker og museumsinspektør på Besættelsesmuseet i Aarhus, Søren Tange Rasmussen, dykker ned i fortællingerne om nogle af koncentrationslejrenes danske ofre.
Så hvad er det for en gård, vi er gået ind i nu?
Ja, så vi er gået ind i baggrunden til nummer 36, fordi herinde, der kan man nemlig kigge ind i nummer 34. Og heroppe under taget, der boede der en familie, hvor husfaderen, han hed Ejler Jensen. Og ham her, Ejler, han var en af dem, der var så uheldig at blive arresteret ved den her asociale aktion, som det tyske sikkerhedspoliti, de iværksætter i november 1944. Og ham og Ejler Jensen, han bor herinde sammen med sin hustru, de har to børn. Men han er ellers sådan lidt en, en person, som er sådan lidt, lidt kendt for at være en mand, som ikke rigtig kan finde ud af at holde et arbejde, og han er tit, bliver tit fulgt hjem af politiet, fordi han ligger beruset et eller andet sted. Så han er sådan en mand, der på en eller anden måde hører til sådan lidt på bunden af samfundet. Mm. Og grunden til, at det sker her i november 1944, det er, fordi tyskerne gerne vil demonstrere over for danskerne, at de tager deres ansvar som dem, der skal holde lov og orden i Danmark, alvorligt. Og baggrunden for det er jo, at de har taget den danske politi og smidt dem i koncentrationslejre, mange af dem, i september 1944. Så her i november, så vil de gerne demonstrere, at nu vil de lige rydde op i Danmark.
Okay.
Så derfor så vil de rydde op ved at arrestere alle dem, som man kan sige er samfundets svageste, altså sutterne og de arbejdsløse og alkoholikerne og sådan nogle ting der. Så det er det, de gør. Og ham her stakkels Eiler Jensen, han bliver taget ned på noget, der hedder Café Norge, som lå her i Aarhus. Og det var sådan et skummelt værtshus. Og Gestapo, de kommer altså bare brasen ind der, og så arresterer de alle, der er på det der værtshus der.
Okay.
Og fordi at det viser sig, at ham her Eiler Jensen, han har været i Aarhus politis søgelys før for sådan noget småkriminalitet og sådan nogle fulde slagsmål og sådan nogle ting der, så er han i den tyske, i de her Gestapo-øjne, sådan en vanekriminel, kan man sige, ikke? Og så nogen som dem i nazistisk forståelse er egentlig sådan en slags udskud i samfundet, der bare skal væk.
Mm.
Så uden at han nogensinde har været stillet for en dommer eller noget som helst, så bliver han smidt i koncentrationslejre. Så det er jo heller ikke en fængselsstraf, han ligesom får, så han bliver bare smidt i koncentrationslejre. Og han havner i Nøgen Gamle, ligesom de fleste andre oceaner. Det, der ligesom sker for ham, altså vi ved faktisk ikke så meget om, hvad der egentlig sker for ham dernede. Vi ved bare, at han afgår ved døden i februar 1945.
Mm.
Og det, der er med de asociale, det er, at de havde svært ved at være en del af det fællesskab, som de danske og jo også nordiske fanger det hele taget havde i de her lejre, fordi de også er modstandsbevægelsens folk, ofte blev set som sådan lidt nogle udskud, som var der, fordi de netop var måske kriminelle eller sådan lidt ved siden af samfundet, ikke? En anden ting, det er jo også, at efter krigen, så i 80'erne og 70'erne, 1970'erne og 80'erne, der begyndte man at kunne få sådan nogle erstatninger fra den danske stat. Men de her folk, der tilhørte den her kategori, de havde altså meget, meget svært ved at opnå nogen erstatning, fordi de ikke kunne vise, at de havde været en del af modstandskampen.
Mm.
Det var det, der skulle til, og det er jo helt vildt at tænke på. Altså, de her mennesker var jo, altså det kan godt være, at han var småkriminel og sådan nogle ting der, men han havde jo ikke gjort noget, der kunne betinge, at han kunne blive smidt i en koncentrationslejr, uden før havde været stillet for en dommer. Så på den måde så er det egentlig ret vildt, at vi ikke anerkender, at de her mennesker også har været udsat for en kæmpe stor uret i det her.
Ja, det er ret vildt. Altså, jeg tror også, jeg havde sådan en indtryk, det er måske også en myte, vi danskere også går rundt med. Jeg troede, det var sådan hardcore voldtægtsforbrydere og andre virkelig hårdkogte kriminelle, men det her, det lyder jo som et vanvittigt petitesse-niveau.
Jamen, altså, det var det også. Der er ikke noget, der tyder på, at ham her, Eiler Jensen, han har været andet end bare en person, som havde ligesom svært ved at fungere i almindeligt samfundet, fordi han nok har været misbrug af alkohol.
Mm.
Men mere alvorligt er der ikke noget, der tyder på, at det har været. Så på den måde, men man kan sige, altså inde i vores retsforståelse, der er der også, at sådan set ligegyldigt, hvor kriminel du er,
ja.
Så skal du jo have været underlagt et grundlovsforhør, og så være blevet idømt en eller anden straf, før du kan blive smidt i fængsel, ikke også? Altså, ja. Og det er jo noget, man fuldstændig ser bort fra i den her historie, ikke?
Men det er simpelthen lige derinde, de har gået.
Lige herinde, ja.
Ja. Hvor er det næste skridt på rejsen, så?
Jamen, det næste sted, vi skal hen, det er faktisk der, hvor Grete Bratsholm, hun voksede op.
Ja.
Så det skal vi lige hen og kigge på.
Ja, med alle de mange brødre.
Ja.
Og nu snakker vi jo sådan specifikt Aarhus, fordi det er jo vores gader, vi render rundt i her og går på opdagelse. Men Aarhus' fortælling, det her med Grete Bartramsen, der jo altså i den grad sørger for at nærmest få smidt hele, som du siger, netværket i fængsel og en masse også desværre så til de her lejre. Er det typisk sådan i Danmark på det her tidspunkt i de større byer, at en enkelt stikker kan gøre så meget skade?
Altså Grete Bartram, hun er nok et rimelig... Altså hendes historie er nok meget unik i dansk besættelseshistorie. Jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om andre eksempler på, hvor en person har, har en så stor ødelæggende effekt på en gruppe.
Mm.
Det tror jeg ikke, jeg kan. Men altså, det var nok mere typisk, at nogle personer, som havde noget kendskab til et eller andet, de angav mere eller mindre anonymt de personer, som de nu havde kendskab til. Det var jo sådan, at det tyske sikkerhedspoliti, de havde et system. De havde et række kontorer under sig, og der var et af dem, som var sådan et efterretningskontor, kaldte man det, som bestyrede noget, man kaldte A-kartoteket.
Mm.
Og A-kartoteket var sådan et kartotek over personer, som havde været tyskfjendtlige på den ene eller den anden måde. Og de oplysninger, man havde der, dem fik man fra altså informanter, eller tyskerne, de kaldte dem vertrauenspersonen, som så sådan nogle personer, man havde en eller anden form for særlig tiltro til.
Mm.
Og gælder bare, som hun var øvrigt en hauptvertrauenspersonen, fordi hun var særlig vigtig. Og vi aner intet om, hvor mange personer, der har været i de der, V-mænder, eller V-frauen, som de kaldte dem. Det har vi simpelthen ikke. Altså, vi ved, at de arkiver der, de blev stort set til indegjort efter krigen. Men vi ved så også, at der er jo en række personer her fra Aarhus, som bliver dømt for angiveri efter krigen.
Mm.
Men som regel er det kun en eller to tilfælde, de bliver dømt for. Og Grete Bartram, hun er klart den mest berygtede af dem alle sammen.
Ja, det er exceptionelt det her.
Ja, det er det.
Og vi hopper lige tilbage her i studiet for en kort bemærkning, for Søren og jeg, vi bevæger os videre igennem byen, og vi hopper nu ind i samtalen lige der, hvor jeg netop har spurgt Søren om, hvad der egentlig skete i kølvandet på, at Grete Bartram efter krigen blev dømt som stikker.
Altså selvom Grete Bartram hun blev dømt til døden, så altså de to kvinder, der bliver dømt til døden under retsopgøret, de bliver begge to benådet. Og Grete Bartram hun afsoner 11 eller 12 år. Og så tror jeg nok, at hun har sådan lidt fået at vide, at det ville være en god plan for hende, hvis hun bosatte sig et andet sted end Danmark, efter løsladelsen. Så hun kommer til Sverige, hvor hun har et, sådan som vi gætter på, og så er det et helt almindeligt liv, hvor hun dør i 2017, i en meget høj alder. Der er en del journalister, der har fundet frem til hende gennem årene. Men det er meget begrænset, hvad de fik ud af hende.
Ja.
Jeg tror, hun sagde typisk, at hun ikke rigtig kunne huske noget. Men vi skal over til hendes hus. Det ligger lige i den her baggård heromme.
Ja.
Og I kan se, at altså forhuset det er meget, meget nydeligt. Men baghuset herinde bagved, det er lidt mere, lidt mere ydmygt.
Okay.
Og vi er her i Klostergade 70. Vi går herinde bagved. Du kan se herinde bagved. Ja. Nu ligger der et fint firma herinde i dag. Men man kan godt fornemme, at det er sådan et lidt mere... et baghus, hvor der har været sådan et slags værksted engang før i tiden. Og det var Grete Bartrams far, som havde sådan et skomagerværksted herinde. Nej, ikke skomager, det er noget sludder, det jeg siger. Et cykelværksted, hvor han reparerede cykler. Og det var altså herinde i lidt af huset, at familien de boede. Og det var altså en ærke kommunistisk familie, den herinde. Og hun havde de her 7 søskende. Der var altså småt med pengene herinde, så det var nogle trangkår, hun voksede op under.
Og Søren, vi skal videre,
ja,
fordi vi skal have
vi.
Nogle flere historier. Jo. Og hvor er det, vi skal hen nu?
Jamen, næste gang, der skal vi op i Tunegade. Og heroppe, der er der en meget, meget interessant historie. Den handler om en mand, der hedder Viggo Emil Hansen. Og han er sindssygt spændende, fordi at han er en af de her folk, som er ansat ved Aarhus Kommune, hvor han er noget så fornemt som overassistent. Og han er en kendt person i kommunen, fordi at når der er en eller anden form for festlig sammenkomst, så trykker han, og mangfoldiggør han sådan nogle festsange.
Okay.
Og når besættelsen kommer, så har han jo sådan noget trykkeudstyr til de her festsangsproduktion. Og det betyder, at han er en person, som bliver interessant for modstandsbevægelsen, fordi han jo er i stand til at mangfoldiggøre illegale blade. Og selvom han er konservativ, han er faktisk medlem af den konservative vælgerforening, så får han kontakt til de her kommunister i Aarhus, som jo ikke længere kan lave politisk arbejde, fordi de er blevet ulovlige. Så derfor så begynder han at arbejde med at producere kommunistisk propaganda, selvom han er konservativ. Det synes jeg er ret spændende. Altså, ja, man har en mand, som selv tilhører en ideologi, som står i meget, meget stærk modsætning til kommunisterne, men alligevel så våger han sin frihed for at hjælpe nogen, han er meget, meget politisk uenig med. Det synes jeg er ret fascinerende.
Er det generelt sådan en... Fordi altså, man hører jo tit, når man snakker modstandsbevægelser, netop sådan de konservative, så selvfølgelig kommunisterne som den helt store gruppe, i forhold til sådan politiske, ideologiske grunde til at gå ind i den her kamp. Det er simpelthen noget, der kan samle dem. Altså, at de godt samarbejde nogle gange.
Ja, altså kommunisterne og de konservative, de har faktisk også på sådan mere national plan et samarbejde i forhold til det her store illegale blad, der hedder Frit Danmark. Så det er et fænomen, der eksisterer. Men altså, vil sige, samarbejdsånden, den stikker ikke dybere, end at man i slutningen af krigen er meget bekymret over, hvad de her kommunister, de kan finde på.
Okay.
Fordi man frygter faktisk, at kommunisterne, de kunne finde på at lave et slags kup i Danmark i slutningen af krigen. Så i den sidste del, der er det faktisk præget ret meget mistro. Og der er mange, der prøver på virkelig at få kommunisterne kørt ud på et sidespor, fordi man er bange for, hvad de her bevæbnede kommunister, de kan finde på.
Ja, så det er ikke noget, der var ved.
Nej, det kan man ikke ligefrem sige.
Du lytter til Radio 4.
Søren, hvor er det, vi er kommet til nu?
Jamen, vi står uden for Tunegade 43. Men det var lige her, Viggo Emil Hansen og hans familie, de boede dengang. Og om bagved, der var der sådan et baghus med et kælderlokale. Og det var dernede, hvor man simpelthen trykte utrolig mange illegale blade. Og det var Land og Folk, kommunistisk blad, og det var Aarhus AK også et kommunistisk blad, og så endelig et blad, der hed Frit Danmark. Og ham her, altså Viggo Hansen, han havde simpelthen kontakt til en hel række personer i modstandsmiljøet, altså primært kommunister. Og en af dem, det var en lærer, der var herinde på ved siden af, inde i Munkegade skole. Så nogle gange, når de skulle trykke rigtig meget, så brugte de også skolens sløjtlokale til at trykke de her blade. Og så hang de altså sådan nogle blade, de skulle tørre bagefter med alt det der tryksværte på. Så de hang på lange rækker på tørresnore inde i det her sløjtlokale. Og nede i kælderen derinde, inden de kunne blive klar til at blive hentet. De blev typisk hentet af to kvindelige kurerer, hvor den ene er en meget berømt skikkelse her i Aarhus, der hed Emilie Hansen. Blev kaldt Milma. Hun er meget kendt i Aarhus som en vigtig person i frihedskampen, fordi hendes kæreste, Willy Schmidt, blev dræbt under en sabotageaktion, hvor hun så bagefter holdt sådan en meget flammende tale, som nok var med til at vække sådan modstandskraften og modstandsånden i mange aarhusianere. Og hun var altså en af dem, der distribuerede de der blade hernede fra det her sted her. Det bliver ikke ved med at gå godt for Viggo Hansen herinde. På et eller andet tidspunkt i løbet af efteråret 1942, der bliver han afsløret. Og Aarhus Politi, de laver en razzia, så vidt jeg husker, i december 1942. Og så bliver han altså arresteret. Og Aarhus Politi, de får ham altså godt og grundigt kørt rundt i manegen. Og får snydt ham så meget, at han altså kommer til at afsløre, hvad han ved. Og det betyder altså, at Aarhus Politi, de kan arrestere en hel masse unge personer, altså flere folk op fra universitetet, som er en del af den her Frit Danmark bladgruppe. Og de kommer altså til at afzone fængsel her nede i Aarhus Arrest. De fleste af dem bliver altså allerede løsladt i sommeren 43. Og jeg er ret sikker på, at ham her, Viggo Hansen, han er den eneste person i den konservative vælgerforeningens historie, som er blevet dømt for distribution af kommunistisk propaganda. Det er jeg ret sikker på. Men det blev han altså. Og det, der er rigtig bemærkelsesværdigt ved ham, det er, at så snart han bliver løsladt, så genoptager han arbejdet fuldstændig ufortrødent. Fortsætter kontakten til det her illegale bladmiljø. Det er måske ikke det klogeste at gøre, men altså han brænder til synligheden for sagen og er villig til at gå ind i det her arbejde igen. Men altså i 44, der bliver han altså arresteret igen. Og denne gang der er det altså det tyske sikkerhedspoliti. Han bliver taget i februar 1944. Og så sidder han i Aarhus Rest og Vesterfængsel i en periode. Og så bliver han altså i oktober 1944 deporteret til Nøgengamme, hvor han kommer til en udlejr, der hedder Wesen bei Meppen. hvor han dør i november 1944. Han er også en ældre mand og kan simpelthen ikke holde til den der heftige behandling, han bliver udsat for der. Så det er en mand, der simpelthen giver sit liv for at lade en politisk ideologi, altså kommunisterne, komme til orde i form af illegale blademateriale, selvom han egentlig er politisk imod dem, og det synes jeg er ret vildt at tænke på.
Og endnu en gang, der vender vi lige tilbage her til studiet et øjeblik, for på vores tur fortalte Søren om mange flere skæbner, som fortjener at blive husket for deres modstandsarbejde og for den høje pris, de endte med at betale i kampen mod besættelsesmagten. Men vi slutter alligevel med at høre mere om en, der bestemt ikke var et offer i denne fortælling, nemlig Grete Bartram, kvinden, der altså sendte store dele af de aarhusianske kommunister i fangenskab. Og en del af dem sendte hun altså her med også i døden. Søren fortæller, hvornår det går op for kommunisterne, at Grete, der altså er vokset op i det kommunistiske miljø, på alle tænkelige måder havde forrådt dem.
Altså i slutningen af 1944, så har modstandsbevægelsen i Aarhus forstået, at det nok er Grete Bartram, der er den her stikker her. Og det er fordi, altså det er lidt fordi, at der vitterligt ikke er flere tilbage. Mm. Og de har modtaget nogle advarsler om, at hun er blevet set nogle steder, hvor hun ikke burde være. Så der er en stærk mistanke mod hende. De har faktisk også forsøgt at lave sådan en falsk arrestation af hende, hvor Gestapo kommer og arresterer hende dernede, hvor Peter Gift ligger i dag. Som sådan en skintænger, hun var en periode indsat i Frøslevlejren også, og sådan nogle ting der. Men man vidste godt, at hun nok var, ja, der var noget galt med hende. Og da hun så ligesom på en eller anden måde er på fri fod igen i Aarhus, der har kommunisterne, altså dem, de få, der tilbage, faktisk besluttet sig for at likvidere hende. Og så slå hende ihjel. Og derovre, hvor Østbanetorvet ligger, der i december 1944, der er der to unge gutter, der faktisk skyder hende i hovedet med en ganske, ganske lille pistol. Sådan en 6,35 mm, man kalder den en baby browning, sådan en pistol der. Og de skyder hende i nakken med den, men kuglen, den kan ikke trænge igennem hendes kranium.
Okay.
Så hun falder om, selvfølgelig, og men er ikke død, og så stikker de altså af, de her to gutter her. De kan ikke sådan helt få sig selv til at fuldføre opgaven, tror jeg, man godt kan sige. Og så bliver hun kørt op på hospitalet, hvor den der kugle, den bliver fisket ud af hovedet på hende. Så bliver hun altså indsat, eller indlagt på et tysk lazaret, og bliver ligesom fjernet fra modstandsbevægelsens mulighed for at få fat i hende. Og så kommer hun så, altså bliver hun så, hvad skal man sige, evakueret af Gestapo fra byen, og så prøver de på at få hende til at fungere som stikker i Esbjerg, og hun er også i Flensborg på et tidspunkt, og senere i Kolding. Men hun kan ikke rigtig fungere dernede, fordi hun har ikke det der netværk, som hun brugte her i Aarhus. Så man kan sige, at kommunisterne, de prøver faktisk på at, hvad skal man sige, at rydde op i egne rækker, kan man næsten sige, i den sidste periode, men det lykkedes så ikke helt for dem. Og så bliver hun altså arresteret nogle dage efter befrielsen i 1945, og kommer så under det her retsopgør.
Ja, og så kommer der så en officiel konsekvens på alle de mennesker, hun så har sendt ned.
Ja, det gør der. Altså, der var også et stort rammeskrig, dengang hun sådan bliver benådet, altså at hun ikke skal idømmes den her livsstraf. Fordi at man kan sige, at hvis man skal tale om, at Grete Bartram har forårsaget et antal menneskers død, altså så ved vi jo, at der er 8 af de her personer, hun stikker, som dør i koncentrationslejre. Og så er der en 9., som dør, efter han er blevet evakueret til Sverige, hvor han dør af tyfus, så vidt jeg husker. Og det er en meget kendt modstandsmand, der hedder Willy Samsing, som var leder af den her meget slagkraftige sabotagegruppe. Så han når altså ikke at komme tilbage og opleve befrielsen der. Så det er mange menneskers altså død, hun forårsager, men også det er cirka 30 personer, som havner i koncentrationslejre, og det er jo nogle vanvittige ting, de har været udsat for. Ikke?
Og sådan her til sidst, fordi tiden den er selvfølgelig igen ved at løbe fra. De danskere, der så ryger ned i koncentrationslejrene, hvornår kommer de hjem igen?
Ja, altså der er nogle enkelte danskere, som af en eller anden grund, man ikke rigtig ved, hvorfor pludselig bliver løsladt.
Okay.
Så nogle af dem, de kommer hjem der i foråret 45. Og så det sker nogle gange, og man ved ikke rigtig hvorfor. De fleste af dem, der pludselig bliver løsladt, det er typisk fra Frøslevlejren. Det aner man faktisk ikke, hvorfor det sker. Men det der egentlig primært sker, det er, at der er nogle forhandlinger på national plan, og Sverige er også involveret i dem, der gør, at man kan begynde at hente de nordiske fanger væk fra koncentrationslejrene. Og det er noget, som altså den tyske chef for koncentrationslejresystemet, Heinrich Himmler, han ligesom iværksætter, altså forhandler med de her lande, de nordiske lande omkring det, for nok at redde sit eget skind, kunne man forestille sig, i den sidste del af krigen. Men det lykkedes så ikke rigtig for ham, kan man sige, men det er sådan en anden historie. Men det betyder, at de her hvide busser, som mange nok har hørt om, altså de bliver sendt ned i april måned i 45, ned til primært Nøgengamme, hvor man ligesom har samlet alle de nordiske fanger i Nøgengamme, og så får man dem altså fragtet i første omgang til en karantænestation i Flensborg, og så videre faktisk til Sverige. De må ikke være i Danmark, altså også fordi de jo er... hvad skal man sige, i Tyskland står der nogle frygtelige terrorister, så derfor må de ikke opholde sig i Danmark, så man tager dem til det neutrale Sverige, hvor de så er. Og derover er de så interneret også over i Sverige, de kan ikke bevæge sig frit rundt derover. Og der er de så indtil begyndelsen af maj, hvor de så bliver sendt hjem, altså efter befrielsen. Og de fleste aarhusianere, de begynder at komme til Aarhus den 18. maj med toget fra Sverige.
Så det er nogle enkelte, der kommer tidligere, men ellers er det faktisk cirka samtidig, de alle sammen kommer hjem.
Ja det er det. Ja. Det er meget vildt. Altså, når man lige så kommer tilbage fra Sverige, så kommer deres familie jo typisk og henter dem, eller pludselig dukker de op hjemme på deres egen adresse, uden folk har vist noget om det og sådan noget. Det er ret vildt. Og der er sådan nogle uhyggelige beretninger om, at tit så vil børnene, de vil ikke kendes ved deres far, der kommer hjem, fordi de ligner jo som regel... altså nogle helt andre mennesker, når de kommer hjem. Mange af dem har tabt en del af deres tænder, for eksempel, når man siger, at de er væk på grund af fejlernæring, og er dybt krumbøjet og helt udtæret og sådan nogle ting der. Så det er meget svært for dem at vende tilbage. Vi kan også se i et spændende arkiv, der ligger nede på Aarhus Stadsarkiv, omkring de vanskeligheder, de har. Altså mange af dem, de ansøger kommunen om at få lov til at komme til tandlægen, for eksempel. Altså mange af dem, de har nogle kæmpe store tandregninger på omkring 1.000 kroner i datidspenge også. Mm. Altså, kæmpe formuer for at få repareret deres tænder efter de der ting der. Så det har været altså nogle frygtelige ting, de skulle tage sig af, når de kom hjem. Og som regel, så fik man så bevilget den der, det der tandlægebesøg. Og så ud over det 50 kroner i erstatning, hvor man så kunne købe noget nyt tøj for. Ja.
Så det er ikke en særlig stor... Altså, hvad svarer det til i dag?
Altså? Jamen, det er jo egentlig stort set ingenting. Altså, det er ligesom et sæt tøj kostede på det tidspunkt, altså 50 kroner. Så det var ikke... Ja, det var ikke noget.
Det er nærmest symbolsk.
Ja, det er sådan symbolsk, og det er ligesom den der hjælp, man kunne få. Og det var ikke, fordi kommunen ikke ville hjælpe dem mere, men det var bare ligesom altså de penge, de havde til det. Altså, det var ikke, jeg tror egentlig ikke, det var nogen ond vilje. Det er bare helt vildt at tænke på, at man får... Altså, jeg har vist nævnt, at det var cirka 318 personer, der gennemlever det der koncentrationslejr helvede, hvor så nogle af 30 af dem ikke kommer hjem, ikke? Men... Altså, man har nogle mennesker, der virkelig kommer hjem og har været igennem de vanvittigste ting. Og så skal man prøve på at få dem til at fungere igen. Og så det er først op i 70'erne, at man begynder at få sådan nogle arbejdsskadeerstatninger, hvor nogle af dem, de bliver så meget invalide og sådan nogle ting. Mange af dem, de fungerer jo rigtig dårligt. Mm. Og så jeg ved også, for mange af de politibetjente, der vendte tilbage, at mange af dem, de kunne simpelthen ikke fungere i almindelig polititjeneste, så de fik så nogle lidt sådan nogle skrivebordsstillinger, fordi hvis de blev udsat for et eller andet pres ude på gaden, altså hvis de for eksempel skulle arrestere nogle kriminelle, så var de simpelthen så traumatiserede, at de overreagerede helt vildt over for de der, så derfor så fjernede man nogle af dem fra gaden simpelthen. Ja. Men også fordi de kunne beholde deres job, så fik de en skrivebordsstilling i stedet for sådan en slags skånejob, og det var altså meget almindeligt der i efterkrigstiden, at man, hvis man vidste, der var nogen, der havde koncentrationslejr, så var man lidt forsigtig omkring den, ikke?
Ja, så der har været en forståelse sådan i offentligheden, men fra staten, så har der altså ikke været meget at komme efter.
Nej, altså det tog lang tid, før man begyndte med det. Men altså så efterfølgende, så kom der også nogle, man kaldte dem hædersgaver og forskellige typer af erstatninger, men det var noget, hvor man sådan skulle være altså meget grundig med og med at have også en læge, der kom med sådan nogle udtalelser til, hvor dårligt man havde det og sådan nogle ting, der, før man kunne få tilkendt den der erstatning. Så der var ikke noget sådan automatisk omkring det. Altså det var noget, man sådan skulle... Altså man skulle være i stand til at opsøge en læge og være i stand til at forfatte et brev og sådan nogle ting der. Og Og det tror jeg har været en barriere for mange af dem, at det var altså noget af et administrationsarbejde egentlig at få tilkendt sådan nogle erstatninger.
Ja. Og sådan det bliver her med den sidste pointe. Tusind tak, fordi du ville vise os rundt.
Jamen det var slet, det gør jeg gerne en anden gang.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.